Nechytajte zlodeja. Napísal Mikuláš Jančura. Už na fotke sa mi veľmi páčila. Keď som si dohodol stretnutie, aby som ju videl naživo, bola krásna. Aj keď špinavá a zanedbaná. S prvým dotykom ma premklo vedomie, že je skutočne výnimočná. Nevedel som narýchlo určiť jej vek, no podľa stavby tela, štýlu hlavy, vyhotovenia rezonančných otvorov a zdobenia som ju zhruba odhadol na koniec 40 rokov. Bolo na nej potrebné urobiť veľa práce, ale napriek tomu som ju chcel. Starý dedo, ktorý ju predával, sa trochu zvláštne usmieval, keď pozoroval môj skúmavý pohľad, ktorom sa priam nekontrolovateľne zračila túžba ju vlastniť. Starý si myslel, že ma mal v hrsti, no pravda bola taká, že v hrsti ma mala ona. Záverom viac menej formálneho vyjednávacieho tanca bolo pár desiatok dole s dedom navrhovanej ceny. Potešilo ma to. Ale zjednával som hlavne preto, lebo mi záležalo na tom, aby som udržal dojem chladnej hlavy a rozvahy. Priznám však, že mi to veľmi nešlo. Ak by starý pritlačil, tak mu za ňu zaplatím plnú sumu bez okolkov. Odnášal som si ju s príjemným šteklením v žalúdku, v šedom tvídovom kufri, ktorý bol na odpis. Uprostred obývačky som rituálne otvoril kufor a miestnosť ovanul pach 10-ročia nevetranej stuchliny. Chvíľu som sa na ňu víťazoslávne díval a potom sadol za počítač. Nie za účelom zistiť jej aktuálnu cenu na burzách. Bola vysoká. Už v tomto stave bola najmenej dvojnásobne drahšia než všetky ostatné, ktoré boli u mňa. V snahe vedieť, na čo sa vlastne dívam, som za počítačom postupoval systematicky. Firma mala dlhšiu tradíciu, no s gitarami začala v medzivojnovom období, v divokých časoch Fitzgeraldovskej éry jazzu. Po chvíli som sa dopracoval aj k zoznamu vyrábaných modelov a tušil, že mám stopu. S cigaretou v ústach som si ju takmer s posvetnou bázňou otáčal v rukách. Vdychoval vôňu jej dreva a pátral po ďalších záchytných bodoch, ktoré ma napokon priviedli k výsledku. Nemýlil som sa. Bola z roku 1949. Mnou získaný kúsok bol v oveľa horšom stave, ako bolo na prvý pohľad zjavné. Mnoho dielov nutne potrebovalo výmenu. V tesnom závese bolo centrovanie hmatníka a jej kompletné vyčistenie. Celá gitara bola doslova uväznená v matnom, nepriepustnom filme. Kufra sa zbavím, je nepoužiteľný. Budem ju určite nosiť vo svojom vlastnom. V ten večer som ju ešte odstrojil a urobil zoznam potrebných súčiastok na objednanie. V noci sa mi prisnil zvláštny sen. Kráčal som po chodníku v neznámej, no príjemnej mestskej scenérii, kúpajúcej sa v mekom jesennom slnku. Cítil som na tvári jeho teplo. Z nenazdajky ma upútala postava v krémovom trenčkote, energicky kráčajúca predo mnou. Blond vlasy jej povievali spod striežky veľkého plsteného klobúka a ihlové podpätky rázne klopkali o asfalt. Práve dofajčila cigaretu. A rukou v čiernej koženej rukavici zručne vystrelila ohorok do kanála vedľa chodníka. Sen bol živý, pretože okrem jesenného vzduchu a slabnúceho tepla slnečných lúčov som zreteľne zacítil jemný závan jej parfumu. Popoludní po práci som sa zastavil v hudobninách, nakúpil špeciálne čistidlá a pustil sa opäť do gitary. Vyčistil som hmatník a spod vrstvy špiny sa zaleskli perleťové ozdobné značky. Na podklade zebenu žiarili ako maličké slnká. Bola to poriadne náročná práca, ktorá zabrala celé hodiny. Skončil som až v noci. Hmatník bol čistý, napustený citrónovým olejom a na jeho hlave sa skvelo nemecké firemné logo. V spánku som sa opäť ocitol v neznámom meste. Sen ma trochu zarazil. Bol ako prchavé deja vu, no v detailoch iné. Zbadal som ju na terase kaviarne. Nebolo jej vidieť do tváre kvôli klobúku, ale bola to ona. Postava s cigaretou, bol som si istý. Pila kávu, čítala knihu a môj pohľad priťahovala ako magnet. Musela ho vycítiť, keď chvíľkovo zdvihla oči od knihy a cez pery pod výrazným červeným rúžom jej prebehol letmý úsmev. Kráčal som hamblivo ďalej. V priebehu týždňa moju myseľ zaplňala jedine gitara a vidina objednaných dielov. Prácu som vedome začal stavať na druhú koľaj, tušiac, že to bude mať následky. Súčiastky ma stáli oveľa viac peňazí, ako som pôvodne bol ochotný zaplatiť, ale záležalo mi na tom, aby výsledok stál za to. Aby v tom bol cit pre detail, kvalita a historická hodnovernosť. Večer bolo na rade jej telo. Po niekoľkých hodinách čistenia a leštenia sa vrchná klenutá doska zaleskla v prekrásnom, pôvodnom odtieni Honeyburst. Pri pohľade na niekoľko skrkvaných a doslova čiernych handier hodených na podlahe som sa cítil ako archeológ, ktorý vyslobodil vzácny šperk spod stáročia hromadiacich sa vrstiev zeminy. Jemné odreniny a praskliny vlaku jej dodávali vážnosť a umocňovali jej pre mňa neznámy príbeh. Pri úchyte na popruh v spodnej časti ľubu ma upútal detail. Asi silná špina alebo prasklina. Po vyčistení však bolo zreteľne možné čítať vypálený či gravírovaný nápis Helen. Ženské meno. Francúzske ženské meno na nemeckej jazzovej gitare. Udivilo ma to. Viem, že nedokážem ostať nad vecou. Rovnako ako sa nedokážem zbaviť tušenia, že som ju našiel. Naopak, ona si našla mňa. Už ma ani neprekvapilo, že som sa po zaspatí takmer okamžite vyskytol na chodníku, kráčajúc v ústretí mestskej panoráme. Tentokrát to bol chodník vedúci cez most, ktorý bol nádhernou ukážkou staviteľstva industriálnej éry zo začiatku 20. storočia. Masívna kovová konštrukcia mosta bola pokrytá hrdzou a zapadajúce slnko sfarbovalo okraje surreálne nízko vysiacich mrakov do bronzova. Stála uprostred mosta. Jemne sa prehýnala cez zábradlie a dívala sa na rieku. Bordový klobúk jej opäť zakrýval časť tváre a jednu nohu mala koketne zdvihnutú ako herečky v starých hollywoodských filmoch pri boskávacích scénach. V ruke, v bordovej semišovej rukavici, držala pohár s červeným vermútom. Hlbokým nádychom som zozbieral odvahu a prihovoril sa jej. Je to len sen. Nemám čo stratiť, povedal som si. A samého ma zarazilo, že si to uvedomujem. Ešte viac zarážajúce bolo, že s ňou odrazu konverzujem v plynulej francúzštine. V škole som z nej totiž skoro prepadol. A jediné, čo si pamätám, je veta «Place le chaise sur la table», alebo tak nejako, ktorej som si dlho myslel, že znamená «zotrite tabuľu». Cítil som sa skvele. Stáli sme na moste. Pozorovali rieku, fajčili, hovorili spolu a čas ako keby stál. Bolo to nenútené, šarmantné, ale obsah rozhovoru sa mi v pamäti priebežne rozplýval ako ranná hmla. Zreteľne som jej videl do tváre, no okrem úsmevu som si ju po prebudení nepamätal. Utkvela mi však jedna vec. Zmenila farbu vlasov. Už nebola blond, ale bruneta. Chvíľkové ticho pred rozlúčkou pretela náhlým podaním ruky. Je m'appelle Hélène, utrúsila. Na dúšok dopila vermút a pohár nonšalantne zahodila poza plece do rieky. Počas nasledujúcich večerov som intenzívne pracoval na gitare, ktorú som podvedome začal volať Hélène. Trvalo pár dní, kým dorazili všetky súčiastky a medzi tým som po nociach randil so záhadnou, šarmantnou nositeľkou jej mena v snovom meste. Bolo mi jasné, že strácam kontakt s realitou, že sa mi deje niečo zvláštne, no vzdorovať tomu bolo prakticky nemožné. Keď boli pokope všetky diely, tak som Hélène zostavil a natiahol na ňu tie najkvalitnejšie struny. V byte som bol úplne sám, no aj tak sa mi od nervozity potili ruky. Po zahratí prvých tónov som zo seba dostal prerývaný výdych. Znela úžasne. Hral som celé hodiny, až dokým brúška mojich prstov neboli podliate krvou. Dostala sa mi pod kožu. Pocit, že sa s tou gitarou pri hraní milujem, bol až príliš silný. Čelo mi zalieval pot, ústa a hrdlo vyschli. Sediac vo vysokom kresle s tmavozeleným zamatovým čalúnením som sledoval horiacu cigaretu, nedbanlivo položenú v popolníku. Miestnosťou sa ozývala nejaká gitarová balada od Djanga Reinharta. Hélène sa predo mnou tajúplne vynorila s tmy ako prízrak, tancovala a zvodne vlniac bokmi sa vyzliekala. Ležérne si potiala z cigarety horiacej v popolníku a vyfúkla mi dym priamo do tváre. Nechala si na sebe len dlhé čierne rukavice. Milovala sa so mnou. Dlho, vonavo a skvele. Definitívne prichádzal rozum. Pomyslel som si dívajúca ráno so šálkou kávy v ruke na Hélène, ako zapretá v stojane hrdo kraľuje mojej obývačke. Za nejaký čas som na ňu dal namontovať snímač. Bol to technicky nenáročný zásah, ale narušil jej historickú originalitu napriek tomu, že išlo o dizajnovo hodnoverný kúsok. V tomto prípade som na to však nedbal. Lákalo ma si ju vychutnať v elektrifikovanom móde. A samozrejme, chcel som ju predviesť chlapcom, s ktorými občas hrávam po kluboch. Snímač montoval profesionál, čo znamenalo, že bola niekoľko týždňov preč. Veľmi mi chýbala a nebavilo ma hrať na inej. Hélène zo snou bola počas tohto obdobia melancholická, odťažitá a podráždená. Keď sa gitara vrátila s namontovaným snímačom, vyzerala neodolateľne. Ešte v ten večer som to na nej rozbalil v podniku a s poctivým elektronkovým kombom vytvorili dokonalú súhru. Hélène spievala. Znela podmanivo, sexy a z jej zamatového zvuku mi naskakovali zimomriavky. Po koncerte sme s chlapcami dlho sedeli, debatovali a pili pivo. Hélène bola zatvorená v kufri, opretá o stôl. Nespúšťal som z nej ruku. Kontrabasista utrúsil poznámku, že tá gitara je úžasná, a že sa o ňu musím starať ako o najluxusnejšiu kurvičku. Tomu ver, je to moja kurvička. Odpovedal som so sileným úsmevom, no zároveň cítil hnev, že ju urazil. A že som ju vlastne len z čistej a prázdnej frajeriny urazil aj ja sám. S Helen sme sa v noci opäť milovali. Sedela na mne. No odrazu ma schytila nadľudskou silou za krk. Oči jej stemneli a tvár sa skrivila do démonického úškľapku. Vykríkla, že nikdy nebude ničie kurva. A že si mám vyhodiť z hlavy, aby som o nej takto rozprával. Stisk nepoľavoval. A mal silu hydraulického zveráka. Nebol som schopný zdvihnúť ruky a odsotiť ju. Paralizovala ma. S napätými žilami na spánkoch mi už dochádzal dých, keď som pod ňou náhle vyvrcholil a s vydeseným krikom vyskočil z postele v mojej spálni. Prepotené pyžamo sa mi lepilo na chrbát a v ušiach, či skôr vo vnútri hlavy, mi doznieval jej arogantný smiech. Prechádzal som sa po byte. Fajčil jednu cigaretu od druhej a celý sa triasol. V kúpeľni som si ošpliechal tvár studenou vodou a pri pohľade do zrkadla spadal na svojom krku blednúce modriny. Vzal som Helen zo stojana, hral pomalé blues až do svitania. Počas dňa v práci nebolo možné prestať myslieť na obe jej verzie a na náš posledný spoločný zážitok. Pri predstave, že mám v noci zaspať, ma premkýnal strach. Ale keď sme sa nestretli asi týždeň, veľmi ma to mrzelo. Začali ma prenasledovať paranoidné myšlienky. Čo ak sa sníva aj niekomu inému? Začala ma ovládať chorobná žiarlivosť, ale zároveň úzkosť z jej zjavnej nevyspytateľnosti a z toho, že už jej možno nestačím. Každý večer po práci som na Helen hral zmierlivo. Po tríznivom týždni sa opäť vrátila do mojich snov. Boli sme v jej byte. Milovali sa. A rozprávali až do rána. Napriek tomu to bolo iné. Čoraz častejšie mi dávala pocítiť svoju moc. Jej hlas znel stále úsečnejšie, direktívnejšie. Jej oči sa stávali chladnými, ako keby sa z nich díval niekto iný. Často menila farbu vlasov a vzduch okolo nej nepríjemne vibroval. Mal som pocit, že si zo mňa po každom stretnutí odhryzla nejaký kus a začal som sa jej báť. Totálne som flákal prácu. Neustále meškanie a chronická únava, neprítomnosť duchom a stále skoršie odchody viedli k množiacim sa sťažnostiam. Začal som to mať nahnuté. Dokonca sa mi zdalo, že ju vídam v meste, v okolo jazdiacich autách či v hromadnej doprave. Stala sa mojou realitou. Naše svety sa zmiešali. Sám som to pripustil. Vôbec to nebolo dobré. Stratil som pevnú pôdu pod nohami a nevidel žiadne východisko. Napokon mi povolili nervy. V byte som sa škaredo vyziapal na gitarovú verziu Helen. Kričal som v amoku, že na ňu seriem, že nie je nič viac, len kus javorového dreva, že sa jej zbavím pri prvej príležitosti, alebo ešte lepšie, že ju niekoľkými kopancami zmením na kopu triesok. Po hlbokom nádychu a snahe upokojiť sa mi pomaly začali dochádzať možné dôsledky vyrieknutých slov. Ako dlho človek dokáže vydržať bez spánku? V mojom prípade to bola jedna noc. Nasledujúci deň som prežil len vďaka káve, ale aj tak ako v tranze. S mozgom ako obaleným v potravinovej fólii. Helen prišla, no tentokrát ku mne domov. Vyzerala skvele, ale nebezpečné. Už to nebol človek. Otázka je, kedy bola. Blednúc od strachu som pred ňou pomaly cúval. A jej podpätky v pomalých krokoch zlovestne klopkali o drevenú podlahu. Chrbtom som narazil do steny v obývačke a bezmocne zízal do jej prázdnych čiernych očí, na jej pery pod lesklým čiernym rúžom a na jej havranie vlasy zviazané do prísneho vrkoča. Kolenom mi náhle vrazila do rozkroku. Príšerná bolesť mi vybila dých a odporúčal som sa k zemi. Obkročmo sa mi posadila na hruď. Zadívala sa mi hlboko do očí a rukou v čiernej koženej rukavici mi pritlačila ústa. Nie som žiaden kus dreva. To si zapamätaj, ty posratý Niemand. Ešte ti to nedošlo? Sypela nahnevane. Oči sa jej pomaly prepadali a z ich prázdnych otvorov sa dymilo. Keď má niekto z nás dvoch odísť, tak to budeš jedine ty. Skričala cez skrivené čierne pery a voľnou rukou vytiala z vrecka plášťa britvu. Majstrovsky ju otvorila dvoma prstami a mohutným švihnutím mi preťala hrdlo. Krk a hruď mi v momente zalialo lepkavé teplo. Môj smrteľný údiv bol oveľa rýchlejší ako pocit bolesti. Neveriacky som sledoval vystrekujúci prúd mojej krvi, ako dopadá na Helenín plášť, na jej rozkľabenú, neľudsky sa rehotajúcu tvár, ako sa horúco vpíja do môjho trička a steká na podlahu. Vrieskal som do uslintaného vankúša a v panike si chytal krk. Výška môjho tepu bola určite nezmerateľná a zistenie, že som pomočený, ma zlomilo úplne. Spálne bola hermeticky obopnutá niečím tak ťaživým a skľučujúcim, že som sa do svitania nebol schopný čo i len pohnúť. Ráno zazvonil telefón a v hlave mi znel ako rozbijajúce sa sklo. Nerozumiem, odkiaľ sa vo mne vzala sila, ktorá ma donútila ho zdvihnúť. Volal náš bubeník. Chcel dohodnúť detaily dnešnej skúšky a večerného koncertu, na ktorý som úplne zabudol. Vezmi Helen! Zaznelo ako posledné a telefón stíchol. Šok pomaly doznieval, no myšlienky v mojej hlave sa utriedovali len veľmi pomaly. Musím fungovať celý deň aj večer, aspoň ako stanlivo normálny človek. Po sprche, silnej káve a preskúmaní nebadaného červeného škrabanca na krku som sa obliekol a opatrne pristúpil k Helen. Zarážala ma mlkvosť, akou si tam len tak stála. Zacítil som voči nej odpor a obrovský hnev, no nebol som schopný jej ublížiť. Do kufra som ju uložil jemne ako výbušninu a vzal ju so sebou do práce. V bubeníkovom starom kombíku som sa po ceste zo skúšobne do klubu cítil krajne nesvoj. Nespúšťajúc oči z kufra, mi po chrbte stekal studený pot. Helen driemala nevyspytateľne ako dračica, okolo ktorej som sa zakrádal v tmavej miestnosti plnej rozbitého skla, bosý a po špičkách. Bolo úplne plno. Vzduch bol ťažký a vydýchaný. Fajčil som veľa a tiež veľa pil. Brzdi trochu, lebo nezahráš ani hovno, hovorili mi. No zvysoka som na to kašľal a nechával to na spontánne smerovanie pocitov. Hoci som to pri verejnom hraní, tak to nikdy nerobil. Vyšli sme na pódium. Namierený reflektor sa mi zarezal do očí a s neistými očakávaniami som do Helen prudko vrazil koncovku kábla. Hrala božsky. Basy mala medovo-sladké a zamatové. Vo výškach kvílila ako diabolská fúria a v stredových tónoch bola sofistikovane priama a arogantná. Hrala, ako keby ma počas predošlej noci chladnokrvne a hnusne nezavraždila, ako keby ma nezožrala zaživa, ako keby sme na pódiu celý náš bizarný snový románik prežili znova. Solové party som z nej doslova vytrieskaval a akordy do nej mlátil ako šialený. Trestal som ju za muky, ktoré mi spôsobila. Naskakovala mi z toho husia koža a po lícach mi stekali pripité slzy. Užíval som si ju plnými priehršťami. Zároveň s vypetím všetkých síl ovládal chtíč ju rozmlátiť. Bolo to dokonalé. Po koncerte sa veľa pilo, pretože dopadol skvele. Ja osobne som však pil aj preto, lebo prežiť vlastnú smrť je zvláštny pocit. A naša absolútna súhra s Helen na pódiu mi nedávala žiaden zmysel. Bolo by to grandiózne, ak by mi počas koncertu explodovala v rukách, zabila ma, prerážajúca elektrina z komba, alebo aspoň praskli všetky struny naraz a švihli do tváre. Sadisticky sa so mnou hrala. Všetci z kapely už odišli, keď som sa pri barovom pulte dorážal dvojitými whisky a pivom. Helen bola zatvorená v kufri, opretá vedľa mňa a zhlboka dýchala ako po premilovanej noci. Chcel som v mori chľastu utopiť predstavu jej nahého, spoteného tela. Chcel som ju hodiť do tej posratej rieky zo sna, nad ktorou sme sa dali po prvýkrát do reči. Môj žalúdok však zaprotestoval a úspešne zhatil môj plán. Ledva som sa dotackal k záchodovým dverám a rozrazil ich, keď zo mňa vytriskli zvratky a padol som rovno do nich na studenú dlážku. Čas prestal existovať. Čia si ruka ma schytila za golier saka, potom popod pazuchy a vrazila mi hlavu pod vodovodný kohútik. Vedomie a schopnosť vnímať sa mi váhavo navracali. Hlava mi trešťala bolesťou, žalúdok zvierali oceľové obruče a v ústach a krku som cítil štipľavú chuť vykrcanej whisky a piva. Zo zrkadla nad umývadlom na mňa civela neznáma opitá tvár, zostarnutá o 10 rokov a očami prepadnutými v hlbokých čiernych kruhoch. No stále sú ľudské, nie ako tie jej. Blabotal nezrozumiteľne môj vlastný zrkadlový odraz. Už by bolo fajn, ak by si vypadol, tiež chcem ísť domov. Vysypala na mňa podráždené čierna barmanová silueta, odrážajúca sa v zrkadle. Došuchtal som sa k baru, vyrovnal účet a s hrôzou zistil, že kufor z Helen je preč. S potvorenou sánkou premáhajúc nával hore krkom stúpajúcej žlče som civel na prázdne miesto vedľa mojej barovej stoličky. Dokázal som si predstaviť, čo bude nasledovať. Ani žiaden z posledných opilcov, ani barman. Nikto nevedel o Helen nič povedať. Nikto nič nevidel. Barman rozhodne nebol naklonený mojej snahe presliediť klub a s rázným stiskom môjho ramena ma bez väčšieho rozruchu vyprevadil na ulicu do svitania. Vychádzajúce slnko sa mi nepríjemne zahrízalo do tváre a očí. Bolelo ma celé telo a neveriacky som zízal na priečelie podniku. Vyzliekol som si špinavé sako a nerozhodne kráčajúc po chodníku sa do mňa s ranným sviežým vánkom vkrádal zvláštny pocit katarzie. Helen už neprišla. Už ju prestal zaujímať opitý, pogrcaný Niemand, ktorý jej vrátil život a nechal sa zožrať. Dúfam, že zlodej nebude nikdy chytený. Počuli ste príbeh Krvavého Dobšinského. Keď sa vám páčil, budem rád, keď mi dáte like a podcast odporúčite aj vašim známym. Ak by ste chceli počuť viac príbehov, na stránke Hero Hero a Krvavý Dobšinský ich za 3 eurá mesačne nájdete. Zároveň tak podporíte moju tvorbu.